RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Minggu 6 November 2016. Saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi daftar acara siaran kami kepada Anda. Ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan warta berita, dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia dan juga hari ini dalam sejarah, serta sorotan minggu ini yang mengambil judul Indonesia Gandeng Manufaktur Global. Setelah itu akan ada sari warta berita dan juga pesona Indonesia yang bertemakan Pantai Watu Parunu di Sumba. Setelah itu kami lanjutkan dengan warna-warni dan juga pelangi nada yang kali ini bertema pop dengan penyanyi bernama Marcel Siahaan. Ya pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami hari ini, Minggu 6 November 2016. Saya Enggar Saraswati beserta rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Bilik Sastra VOI Award 2016 kembali diselenggarakan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI tepis demo ditunggangi kepentingan politik. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. RRI World Service Voice of Indonesia LPP RRI di tahun 2016 kembali menyelenggarakan Bilik Sastra VOI Award. Acara ini diselenggarakan pada Minggu 6 November 2016 di Betawi Room 2 Hotel Santika Slipi Jakarta, Indonesia. Bilik Sastra adalah acara yang disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia setiap hari Minggu pukul 13 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat melalui streaming di indonesia.rriworldservice.com. Karya-karya sastra dari para penulis warga negara Indonesia yang bermukim di luar negeri dibacakan dan diapresiasi dan disertakan dalam lomba cerita pendek atau cerpen Bilik Sastra VOI Award. Press release VOI Minggu menyebutkan Dewan Juri telah menetapkan 3 orang pemenang Bilik Sastra VOI Voice of Indonesia Award 2016 dari 20 nominasi. Ketiga pemenang itu adalah Justo Lasu, seorang pekerja migran yang bekerja di Taiwan dengan cerpen yang berjudul Ayah. Yesi Armansyah, seorang pekerja migran yang bekerja di Hong Kong dengan cerpen yang berjudul Langit Berwarna Hitam. Dan Erna Eruna, seorang mahasiswa Indonesia di Turki dengan cerpen yang berjudul Seiris Prasangka. Acara penganugerahan Bilik Sastra VOI Award 2016 dibarengi peluncuran buku kumpulan cerita pendek dan talkshow bertema Karya Sastra Anak Bangsa di Perantauan dengan pembicara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dadang Sunendar, novelis buku Negeri Lima Menara Ahmad Fuadi dan penggiat sastra Pipit Senja. Anggota DPR RI Mahfud Siddiq menilai umat Islam yang melakukan aksi 4 November 2016 telah membuktikan mampu mengelola aksi besar dengan damai dan aman. Juga telah membuktikan bahwa aksi mereka tidak ditunggangi kepentingan politik apapun dan siapapun. Hal itu dikatakan Mahfud Siddiq dalam keterangannya seperti dikutip Kantor Berita Radio Nasional Sabtu. Menurutnya, mereka konsisten pada satu tuntutan, yaitu penegakan hukum secara objektif dan adil. Semua bentuk provokasi dan insinuasi terhadap aksi 4 November tersebut terbukti gagal. Mahfud mengatakan, ini adalah bukti kematangan para tokoh umat dalam mengelola aksi dan memperjuangkan aspirasinya. Ia berharap pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Agama bahwa terhadap Basuki Cahayapurnama akan dilakukan proses penegakan hukum yang objektif dan cepat dalam waktu 2 pekan adalah solusi. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak masyarakat Indonesia belajar dari aksi damai 4 November lalu. Menurutnya, demokrasi Indonesia sudah berjalan damai dan tertib. Namun sayang ada segelintir orang yang mau memecah belah persatuan. Hal itu dikatakan Zulkifli Hasan kepada RRI di Jakarta Sabtu. Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi para demonstran yang menginginkan agar kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama segera diproses. DPR khususnya Komisi 3 akan mengawasi ketat dan sungguh-sungguh. Karena itu penegakan hukum secara tegas, cepat dan adil harus segera diselesaikan. 2 tenaga kerja Indonesia diculik kelompok bersenjata saat sedang menangkap ikan di perairan Negeri Sabah Sabtu sekitar pukul 11 waktu setempat. Staf Konsulat RI Tawau Malaysia, Johan Mulyadi, melalui pesan singkat kepada Antara di Nunukan Minggu membenarkan penculikan terhadap tenaga kerja Indonesia di wilayah kerja Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu. Ia menjelaskan, kedua tenaga kerja Indonesia tersebut menangkap ikan dengan menggunakan 2 speedboat di terumbu pengarus perairan Kertam sekitar 13 hingga 15 nautical mil dari Muara Kuala, Kinabatangan, Negeri Sabah. Kedua tenaga kerja Indonesia yang diculik berasal dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Sampai informasi dirilis, Konsulat RI Tawau belum mendapatkan laporan keberadaan kedua tenaga kerja Indonesia tersebut. Sebanyak 3.801 personil polisi siap disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan Sidang Umum Internasional Polisi atau Interpol yang akan digelar pada 7 hingga 10 November 2016 di Bali Nusa Dua Convention Center Bali. Kepala Bagian Pembinaan Operasi Biro Operasional Kepolisian Daerah Bali AKBP Wayan Sri di Nusa Dua Minggu mengatakan, satu hari menjelang sidang umum, jumlah delegasi negara yang dipastikan hadir sebanyak 1.200 delegasi yang berasal dari 167 negara. Sidang umum Interpol akan dihadiri oleh Presiden Interpol, Mireille Balestrazi dari Prancis dan Sekretaris Jenderal Interpol Jürgen Stock dari Jerman. Sementara 3 tema besar yang akan dibahas dalam sidang tersebut yakni terorisme, kejahatan terorganisir, dan kejahatan siber. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerin bersama dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti membuka pameran perguruan tinggi Eropa 2016 Sabtu di Jakarta. Dalam sambutannya, Duta Besar Vincent Guerin mengatakan jumlah pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di Eropa setiap tahunnya terus meningkat. Hingga saat ini sebanyak 9.600 pelajar Indonesia tercatat menuntut ilmu di Eropa. Duta Besar Vincent Guerin berharap angka tersebut akan dapat ditingkatkan mengingat tingginya potensi yang ada di Indonesia.
Saat ini kami memiliki lebih banyak pelajar Indonesia yang pergi ke Eropa daripada sebelumnya. Di tahun 2011 angka menunjukkan ada 6.100 pelajar, namun saat ini mencapai 9.600 pelajar. Ini sangat menggembirakan, tapi kami percaya masih lebih banyak potensi yang ada mengingat besarnya negara ini dan besarnya populasi pelajar. Saya baru saja diberitahu oleh Direktur Jenderal kalau Anda memiliki lebih dari 6 juta pelajar di Indonesia. Saya akan sangat senang jika lebih banyak lagi yang mempertimbangkan untuk pergi ke Eropa.
Pameran Pendidikan Tinggi Eropa 2016 dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu di Yogyakarta pada 2 November, di Jakarta pada 4 hingga 5 November 2016, dan Surabaya pada 8 November mendatang. Pameran ini melibatkan 138 institusi pendidikan tinggi dari 15 negara Eropa. Selain dihadiri Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, pembukaan pameran tersebut juga dihadiri oleh sejumlah duta besar negara Eropa dan kalangan pelajar. Duta Besar Vincent Guerin mengatakan, kesempatan ini menawarkan pengalaman bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya di Eropa yang kaya akan keberagaman. Berita terakhir, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerin, Sabtu di Jakarta mendorong peningkatan kerjasama pendidikan antara Uni Eropa dan Indonesia. Menurutnya, upaya peningkatan kerjasama bidang pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan pertukaran pelajar antara kedua belah pihak. Ia mengatakan, saat ini jumlah pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikan ke Eropa menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun sebaliknya, jumlah pelajar Eropa yang datang ke Indonesia masih cukup rendah. Oleh karena itu, dirinya juga mendorong pelajar Eropa untuk juga datang dan belajar di Indonesia.
Uni Eropa juga mendorong pelajar Eropa untuk datang ke Indonesia, dan kami berikan beasiswa kepada para sarjana dan pelajar Eropa untuk datang ke Indonesia dan mengunjungi perguruan tinggi Indonesia. Angkanya sedikit lebih rendah daripada sebaliknya, namun demikian, kami ingin angka ini bertambah juga.
Lebih lanjut, Duta Besar Vincent Guerin juga menyampaikan, selain dengan Indonesia, Uni Eropa juga mendorong peningkatan kerjasama pendidikan melalui skema pertukaran pelajar dengan negara-negara anggota ASEAN. Menurutnya, kerjasama regional ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di negara-negara ASEAN, sekaligus untuk memperkuat kebersamaan antara kedua belah pihak. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Mendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Kebumen, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah meluncurkan angkutan gratis untuk pelajar dan masyarakat miskin dengan tahapan uji coba dijadwalkan 2 bulan hingga akhir 2016. Angkutan gratis untuk pelajar itu diluncurkan oleh Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad di Kebumen Rabu dengan ditandai pemukulan gong. Penyerahan secara simbolik karcis kepada perwakilan pelajar dan warga miskin serta penempelan stiker bertuliskan melayani angkutan gratis pada armada angkutan. Bupati Yahya menjelaskan program pelayanan angkutan gratis bagi pelajar miskin dan warga miskin itu diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk ke sekolah. Ia mengatakan saat ini tidak ada alasan lagi bagi pelajar dari keluarga miskin tidak sekolah karena tidak memiliki ongkos angkutan umum. Ia mengharapkan pendistribusian karcis angkutan gratis harus tepat sasaran supaya program tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya. Pemerintah Kabupaten Kebumen masih membutuhkan masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan pelaksanaan program angkutan umum gratis tersebut. Uji coba layanan angkutan gratis untuk pelajar dan masyarakat miskin tersebut mulai 3 November hingga 31 Desember 2016 di 3 kecamatan, yakni Karanggayam, Sempor, dan Rowokele. Kabar berikutnya datang dari Surabaya, Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, menutup pameran internasional bertajuk The Big Bad Wolf Book Sale yang menyediakan 2 juta eksemplar buku di Surabaya Senin malam 31 Oktober. Pameran berlangsung pada 20 hingga 31 Oktober 2016 dan buka selama 278 jam non-stop dengan menyediakan buku-buku lebih dari 50 ribu judul dari sejumlah penerbit ternama. Saifullah Yusuf mengatakan digelarnya pameran buku menjadi bagian dari pengembangan literasi sekaligus mampu mewujudkan pembangunan sumber daya manusia, SDM, menjadi lebih berkualitas.
Buku sebagai sumber ilmu, kata dia, mempengaruhi SDM semakin cerdas dan bermanfaat dengan ilmu-ilmu pengetahuan serta teknologi yang bisa dipelajari. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana meminta kembali penyelenggara menggelar pameran serupa dalam rangka hari ulang tahun ke-72 provinsi setempat. Pameran buku dipastikan berpengaruh positif terhadap ekonomi kerakyatan, mulai dari pemanfaatan SDM membantu proses penyelenggaraan, bisnis kuliner, hingga jasa parkir di sekitar lokasi gedung. Kabar terakhir datang dari Purwakarta, Jawa Barat. Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, Rabu lalu menghancurkan 50 alat isap sisa yang disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja di beberapa kafe di Purwakarta. Penghancuran ini merupakan bagian dari peraturan Bupati Purwakarta nomor 69 tahun 2015 tentang larangan merokok bagi pelajar di Purwakarta. Salah satu poin dalam aturan tersebut adalah pelarangan mengisap sisa. Hasil dari uji laboratorium Dinas Kesehatan Purwakarta, sisa lebih berbahaya daripada rokok konvensional. Karena itu, pemerintah Kabupaten Purwakarta melarangnya menggunakan sisa. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 6 November 1908. Cut Nyak Dien meninggal dunia di Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak Dien adalah pahlawan nasional Indonesia berasal dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah 6 Mukim diserang, ia mengungsi sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Ibrahim Lamnga tewas di Gletarum pada tanggal 29 Juni 1878 yang menyebabkan Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Cut Nyak Dien bersama suaminya, Tengku Umar, bertempur bersama melawan Belanda. Namun Tengku Umar gugur saat menyerang Molaboh pada tanggal 11 Februari 1899, sehingga Cut Nyak Dien berjuang sendirian di pedalaman Molaboh bersama pasukan kecilnya. Cut Nyak Dien saat itu sudah tua dan sakit, sehingga satu pasukannya yang bernama Pang Laut melaporkan keberadaannya karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Namun keberadaannya menambah semangat perlawanan rakyat Aceh. Ia juga masih berhubungan dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap. Akibatnya Din dibuang ke Sumedang. Cut Nyak Din meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Kami beralih ke peristiwa tanggal 6 November 1903. Duong Van Minh mengambil alih pemerintahan Vietnam Selatan beberapa hari setelah pembunuhan Perdana Menteri Ngo Dinh Diem. Duong Van Minh lebih dikenal luas sebagai Minh Besar. Nama panggilan Minh Besar didapat karena ia memiliki tinggi badan 1,83 meter dan berat 91 kilogram. Duong Van Minh memimpin tentara Vietnam Selatan di bawah Perdana Menteri Ngo Dinh Diem. Pada tahun 1963, ia menjadi pemimpin Vietnam Selatan setelah Perdana Menteri Ngo Dinh Diem dibunuh dalam sebuah kudeta. Kepemimpinan Duong hanya berlangsung selama 2 bulan. Namun dalam waktu tak lama, ia kembali memimpin Vietnam Selatan sebelum menyerahkan bangsa itu kepada kekuatan komunis. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 6 November 1964. Hans van Euler, Chelpin, kimiawan kelahiran Jerman, meninggal dunia. Hans Karl August Simon van Euler Chelpin adalah biokimiawan Swedia kelahiran Jerman. Ia memenangkan penghargaan Nobel dalam kimia 1929 dengan Arthur Harden untuk penelitian mereka tentang fermentasi gula dan enzim fermentasi. Ia merupakan profesor kimia umum dan organik di Universitas Stockholm dan direktur lembaga untuk penelitian kimia organik di universitas tersebut. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini. Sampai jumpa.
Sorotan Minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Indonesia Gandeng Manufaktur Global. Saudara, untuk mendukung sistem pertahanan dan mampu memenuhi kebutuhan alat pertahanan, Indonesia harus menggandeng perusahaan manufaktur global. Dengan demikian, industri pertahanan mampu mendapatkan teknologi. Sedikitnya ada 3 sasaran yang ingin dicapai industri pertahanan Indonesia, yakni mewujudkan industri strategis mendukung pertahanan, memenuhi kebutuhan alat pertahanan keamanan dan penguasaan teknologi, serta sumber daya manusia industri pertahanan. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Ria Mizard Ryacudu saat membuka seminar internasional Achieving Comprehensive Maritime Surveillance and Security Through Technology, Innovation, and Partnership di sela-sela Indo Defense 2016 di Jakarta, Kamis. Ia mengungkapkan, saat ini ada 7 program prioritas industri pertahanan nasional, yaitu jet tempur, kapal selam, tank tempur medium, propelan, roket nasional, dan rudal nasional. Untuk itu, Ria Mizard Ryacudu mengatakan, kerjasama dan komunikasi sangat penting dalam pengembangan industri pertahanan. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno mengatakan, ia sebagai Wakil Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan KKIP mengatakan, strategi yang tepat adalah menjadikan industri pertahanan sebagai bagian dari rantai pasok global. Hal itu tentunya membutuhkan kesatuan langkah antara BUMN, KKIP, dan swasta. Karena itu, integrator utama untuk setiap jenis industri ditetapkan. Integrator ini yang kemudian bernegosiasi dengan produsen dan manufaktur besar. 3 Direktur Utama Industri Pertahanan, yaitu Direktur Utama Dirut PT PAL, M. Firmansyah Arifin, Dirut PT Pindad Abraham Mose, dan Dirut PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, mengatakan, inti dari perkembangan industri pertahanan adalah kerjasama. Abraham Mose mengatakan, PT Pindad tengah mulai kerjasama dengan FNSS Turki untuk membuat tank tempur medium setelah berhasil membuat panser. PT Pindad juga meluncurkan produk terbarunya berupa sanca, kendaraan lapis baja anti-ranjau hasil kolaborasi dengan TELS. Sementara Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengatakan, PT Dirgantara Indonesia telah menjadi bagian manufaktur helikopter Super Puma EC-225-725, di mana PT Dirgantara Indonesia memproduksi badan pesawat dari semua produk globalnya. Saat ini PT Dirgantara Indonesia memiliki mitra strategis dengan Korea Aerospace Industries untuk membangun pesawat tempur dan Airbus untuk membangun berbagai pesawat. Strategi PT Dirgantara Indonesia, kata Budi, yakni dengan masuk dalam rantai pasokan global produsen-produsen besar. M. Firmansyah Arifin mengatakan, sebagai integrator utama, PT PAL fokus pada transfer teknologi dari kapal selam. Sekian sorotan minggu ini.
Sari Berita. Inilah Sari Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari Berita Penting. RRI World Service Voice of Indonesia LPP RRI di tahun 2016 kembali menyelenggarakan Bilik Sastra VOI Award. Acara ini diselenggarakan pada Minggu 6 November 2016 di Betawi Room 2 Hotel Santika Slipi Jakarta, Indonesia. Anggota DPR RI Mahfud Siddiq menilai umat Islam yang melakukan aksi 4 November 2016 telah membuktikan mampu mengelola aksi besar dengan damai dan aman. Juga telah membuktikan bahwa aksi mereka tidak ditunggangi kepentingan politik apapun dan siapapun. Ketua MPR RI Yulkifli Hasan mengajak masyarakat Indonesia untuk belajar dari aksi damai 4 November lalu. Menurutnya, demokrasi Indonesia sudah berjalan damai dan tertib, namun sayang ada segelintir orang yang mau memecah belah persatuan. 2 tenaga kerja Indonesia diculik kelompok bersenjata saat sedang menangkap ikan di perairan negeri Sabah Sabtu sekitar pukul 11 waktu setempat. Staf Konsulat RI Tawau Malaysia Johan Mulyadi melalui pesan singkat kepada Antara di Nunukan Minggu membenarkan penculikan terhadap tenaga kerja Indonesia di wilayah kerja Konsulat Jenderal RI di Kota Kinabalu. Sebanyak 3.801 personil polisi siap disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan sidang umum Interpol Police atau Interpol yang akan digelar pada 7 hingga 10 November 2016 di Bali Nusa Dua Convention Center Bali. Kepala Bagian Pembinaan Operasi Biro Operasional Kepolisian Daerah Bali, AKBP Wayan Sri di Nusa Dua Minggu mengatakan, satu hari menjelang sidang, jumlah delegasi negara yang dipastikan hadir sebanyak 1.200 delegasi yang berasal dari 167 negara. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerin, bersama dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ali Ufron Mukti, membuka pameran perguruan tinggi Eropa 2016 Sabtu di Jakarta. Dalam sambutannya, Duta Besar Vincent Guerin mengatakan jumlah pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di Eropa setiap tahunnya terus meningkat. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerin, Sabtu di Jakarta mendorong peningkatan kerjasama pendidikan antara Uni Eropa dan Indonesia. Menurutnya, upaya peningkatan kerjasama bidang pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan pertukaran pelajar antara kedua belah pihak. Sekian Sari Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sumba untuk menikmati keindahan pantai Watu Parunu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Pendengar, Pulau Sumba adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara administratif, pulau ini terdiri dari 4 kabupaten, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur. Kota terbesarnya adalah Waingapu, yang merupakan ibu kota Sumba Timur. Di Waingapu terdapat bandar udara dan pelabuhan laut yang menghubungkan Pulau Sumba dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia, seperti Pulau Sumbawa, Pulau Flores, dan juga Pulau Timur. Pantai Watu Parunu terletak kurang lebih 130 km dari kota Waingapu, tepatnya di Kecamatan Bula Wejelu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Memang sedikit agak jauh, tapi Anda tidak usah khawatir karena akses ke tempat wisata ini tidak sulit. Dari kota Waingapu memerlukan waktu kira-kira 3 jam. Walaupun sebagian jalannya sudah diaspal bagus, tetapi masih ada juga yang kurang bagus. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan kendaraan yang agak tinggi dan bukan sedan. Pendengar, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, Anda akan langsung disambut hamparan pantai yang luas. Garis pantainya sangat panjang. Pantai ini sudah termasuk pantai selatan yang berhubungan langsung dengan Samudra Indonesia, jadi ombaknya lumayan besar. Tapi pantai ini landai, jadi aman untuk berenang sampai ke tengah. Pantai Watu Parunu terkenal karena keindahannya yang luar biasa dengan tebing yang tinggi, yang dari kejauhan tampak seperti batu yang terukir indah di laut. Pendengar, Watu Parunu berasal dari bahasa Sumba yang berarti batu selam. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti asal-usul nama itu. Menurut cerita, pantai ini diberi nama Watu Parunu atau batu selam karena pantai ini sangat unik dan mempunyai pintu gerbang atau gapura yang terjadi karena adanya benturan dari laut ke tebing sehingga terbentuklah sebuah terowongan atau pintu gerbang itu. Namun yang sangat menarik adalah pintu gerbang itu tidak pernah berubah atau hancur dari tahun ke tahun oleh ganasnya air laut. Pendengar, pantai Watu Parunu ini begitu khas. Di ujung pantai terdapat bukit batu menjulang dengan gurat-gurat unik batuan yang sepertinya terukir oleh laut. Di bagian bukit menjulang itulah ada batu-batu yang membentuk lubang. Di sekitar pantai ini, Anda juga bisa berkemah karena di sekitar pantai tidak ada warung yang menjual makanan dan minuman, maka Anda disarankan membawa perbekalan yang cukup. Memasak makanan dan menikmati kopi di malam hari sambil memandangi langit yang penuh dengan bintang pasti akan menimbulkan kesan yang sungguh tidak mudah untuk dilupakan. Di pantai Watu Parunu ini, di bagian bukit menjulang itulah ada batu-batu yang membentuk lubang. Anda akan mendapatkan pemandangan yang luar biasa cantik pada waktu matahari terbit. Oleh karena itu, sebaiknya Anda menginap di pantai ini sehingga Anda bisa menyaksikan keindahannya. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Watu Parunu di Sumba. Apabila Anda senang dengan rekreasi pantai, Pantai Watu Parunu bisa menjadi pilihan Anda. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Sugianto. Edisi kali ini mengenai Festival Ngopi 10 Ewu. Sebagai sebuah desa adat, banyak hal menarik dan unik yang dimiliki oleh warga Using, Desa Adat Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebuah desa di mana sebagian besar tradisi dan kebudayaan tradisional yang turun-temurun masih dipertahankan hingga kini. Salah satunya adalah tradisi minum kopi bersama atau ngopi bareng. Kopi Using yang merupakan kopi khas masyarakat Using memang dikenal memiliki rasa yang nikmat. Kebiasaan minum kopi ini didukung oleh letak desa Kemiren yang dikelilingi oleh perkebunan kopi. Untuk melestarikan tradisi minum kopi ini, maka digelar Festival Ngopi 10 Ewu pada 5 November 2016. Festival yang menyuguhkan 10.000 cangkir kopi kepada para pengunjung desa adat Kemiren. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Mi Bramuda, mengatakan festival kali ini mengangkat tema Sak Corot Dadi Saduluran, yang artinya sekali seduh membuat kita bersaudara. Ini merupakan istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat Using Desa Kemiren untuk tradisi ngopi bersama mereka. Ribuan gelas kopi dihidangkan di setiap rumah di sepanjang jalan utama Desa Kemiren yang panjangnya mencapai 1,5 km. Aroma kopi menyeruak dari 10.000 cangkir yang terhidang dan menciptakan suasana hangat di desa yang terletak di kaki Gunung Ijen tersebut. Para pengunjung tidak hanya menikmati kopi, namun juga diberi kesempatan mengikuti proses pengolahan atau sekedar menyeduh kopi. Bramuda mengatakan kebiasaan ngopi bareng masyarakat Desa Kemiren menjadi inspirasi pemerintah kabupaten untuk menggelar festival yang mulai dilaksanakan rutin sejak 4 tahun lalu. Minum kopi bersama menjadi sarana mempererat jalinan silaturahim antar masyarakat Using yang sudah terkenal keramahan dan keluasannya. Bramuda menambahkan, festival ini menjadi bagian promosi memperkenalkan kopi khas Banyuwangi, sekaligus memperkenalkan tradisi minum kopi masyarakat Desa Kemiren. Beberapa wilayah di sekitar kaki Gunung Ijen memang merupakan daerah penghasil kopi. Beberapa bulan lalu juga diadakan festival petik kopi di Desa Gombeng Sari, Kalipuro, Banyuwangi. Festival Ngopi 10 Ewu ini dikemas dengan cantik, digelar malam hari sehingga pelataran rumah warga menjadi ruang tamu dadakan. Meja kursi tamu yang diusung keluar rumah, di atasnya tersaji bubuk kopi dan jajanan khas Banyuwangi seperti klemben atau bolu khas Banyuwangi, pisang rebus, serabi, lanun, lopis, rengginang, aneka keripik hingga ketan. Kopi yang disuguhkan pada festival ini menggunakan cangkir dengan bentuk dan motif yang seragam. Bramuda mengatakan, setiap orang bisa duduk di halaman rumah siapa saja dan mencicipi kopi yang disuguhkan. Pada festival Ngopi 10 Ewu ini, para pengunjung juga bisa melihat pameran berbagai produk kopi dari Banyuwangi di antaranya kopi dari Lerek Gombeng Sari, kopi Jaran Goyang, dan kopi Utek Desa Banjar. Selain itu di festival ini juga digelar berbagai kegiatan seperti sesi cuping atau seni menghirup aroma, menyeruput, dan meneguk kopi. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda dapat mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program musik Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini, kami menghadirkan penyanyi pria Indonesia bernama Marcel Siahaan. Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan atau yang lebih dikenal dengan Marcel sudah berkarir di dunia musik Indonesia sejak tahun 2002. Pendengar, sebelum membahas Marcel lebih jauh, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu berjudul Maaf. Selamat mendengarkan.
Semalam di antara kita, kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk thank you.
Pendengar, Marcel mulai dikenal sejak duetnya dengan salah satu penyanyi terkenal di Indonesia bernama Santi dengan lagu berjudul Hanya Memuji. Penyanyi kelahiran Bandung ini termasuk produktif dalam menciptakan karya di dunia musik Indonesia. Hingga kini ia telah mengeluarkan 7 album. Di antara album-album tersebut, ada satu albumnya yang berisikan lagu-lagu daur ulang dari lagu-lagu hits yang dipopulerkan oleh para musisi papan atas di Indonesia. Album tersebut bertajuk Platinum Playlist yang dirilis pada bulan April 2013. Lagu Maaf yang sebelumnya Anda dengarkan tadi merupakan lagu yang juga terdapat dalam album tersebut. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh grup band papan atas Indonesia, G-Kustik. Lagu bercerita tentang seseorang yang telah membuat suatu kesalahan kepada kekasihnya. Perbuatannya tersebut membuat kekasihnya terluka dan menangis. Sadar akan hal tersebut, ia memohon maaf melalui serangkaian kata-kata puitis. Pendengar, saya akan kembali memutarkan lagu yang terdapat dalam album yang sama. Kali ini, lagu berjudul Naluri Lelaki akan segera mengudara ke dalam ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Yang selalu
Pendengar, lagu Naluri Lelaki masih terdapat dalam album ke-6 Marcel yang berjudul Platinum Playlist. Lagu-lagu dalam album ini berisikan lagu-lagu legenda favorit Marcel sejak masa sekolah hingga menjalani masa-masa awal karir di dunia musik. Ia sering mendengarkan lagu-lagu tersebut. Baginya, tak mudah untuk menyanyikan kembali lagu-lagu yang telah populer dan melegenda, sebab bernyanyi dengan suara vokal yang berbeda dengan penyanyi aslinya tidaklah mudah. Menurutnya, menyanyikan lagu orang lain jauh lebih menegangkan dan menantang kreativitas daripada menyanyikan lagu sendiri. Dalam menggarap album ini, Marcel membutuhkan waktu selama setengah tahun. Lagu Naluri Lelaki yang baru saja Anda dengarkan merupakan lagu yang juga dipopulerkan oleh salah satu grup band populer di Indonesia, Samsons. Lagu ini menceritakan lelaki tidak pernah bisa jauh dari wanita. Dari liriknya, lagu ini ingin menggambarkan bahwa dalam hidup lelaki biasanya mencari, menunggu, ingin dihampiri, dan juga ingin didekati oleh wanita. Baiklah pendengar, demikian lagu-lagu dari Marcel yang dapat kami persembahkan untuk Anda di acara Pelangi Nada edisi kali ini. Sebelum mengakhiri Pelangi Nada hari ini, kami akan persembahkan kepada Anda 2 buah lagu dari Marcel berjudul Kita dan Khayalan Tingkat Tinggi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Hey, di saat kita bersama, di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta. Yeah, kau coba hapuskan rasa, rasa di mana kau melayang jauh. Rasa sayang.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.